Vi audas prelego de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Post longa interrompo mi daurigas hodiau mian prelegserion pri la riveroi de Svislando kaj parolas hodiau pri la rivero Rodano. La esperanto nomo estas derivita de la latina Rodanus, france la rivero nomicas Rhône, germane Rhône, au en la loca lingvo Rotten. Antau ol comence mi tamen volas ancora foie attingigi vin che nia radio stazio nun nomicia Svisa Radio Internazia cae ne plu curt onda radio quancam ni daurigas el senti sur mallongai ondoi. Crome mi attentigas che nia dua el sendo lunde, jaude cae sabate comencigas nun jam e la dec unua horo exacte. La elsendo de la seppa horo estas ne changita. Mi ancao petas ni ein correspondantoin, cioi ne ricevis respondon della lasta tempo, sen culpiginin. Ni preparis novan tre belan sent prospecton, cies presado vidaurinde mal fruigis, cai anstatau sendi alvi mal novan materialon, mi preferas attenti por presenti alvi la novan, pli amplexan prospecton. Nun la rivero Rodano. Sam kiel la Reino, gi estas unu el la grandai riveroi de Europo. Trafluante Franzujon, gi estas gia lau grandezo dua rivero. El Svislando du riveroi turnas sin alla Mediterrana Maro, unu estas Ticino, kiu unuicas cun Pado, itale Po, la alia la nomita Rodano, quiu post Genevo farigias Franza. Sur sia Svissa voio gi estas sovagiulo. Gi calmigias en l'alemana lago, cae tion mi volas clarigi per quelcae nombroi. Post gia fonto, la rivero mal altigias 380 metroin sur distanzo de nur 3 kilometroi. Sed dum la lastae 300 kilometroi, antau gia in fluo en la maro, la rivero malaltigas nur 160 metroin. Vi povas imagi, quia torrento resultas en la granda differenzo en altezzo dum la comenzo, cae quia tranquila rivero la Rodano farigas aliflanque dum siae lastae 300 kilometroi. Mi just iris fonto. Tiu vorto eble ne estas tre trafa. Ni parolas pri fonto, ciam ie el la tero, cutime el monta declivo, aperas aquo. En la caso de Rodano, tio estas alia afero. Rodano estas la aquo, ciu fluas el glacieio, cae tiu glacieio jam portas la nomo de Rodano. Do mia racconto comencicias tre froste, en neggio cae glacio. Cio neniam vidis glacieion, versaine ne povas imagi cio tio estas. Por vidi, ilin oni cutime devas iri tre alten en la montaro, cae tamen la glacieioi covras unu du deconon de la Svissa surfazo. Glacieioi ec estas lau jena maniero. En la alt montaro, cie la neggio neniam degelas, gi collectigas en la valoi, cae la enorma premo transformas la necion en glacion. Glacieio povas esti dica, au vi povas same bone diri alta, au profunda, au havanta diametron de gis 1000 metroin. Tiu enorma masso de glacio movigas malrapide mal supren, gis gi atingas regionon, quio estas tiel varma, che la glacio degelas. Tio povas esti altezzo de 1020 metroi. En la caso de nia plei malalta glacieia lango, sed en la caso de nia Rodana glacieio, gi estas 1800 metroi alta. La degelanta aquo estas la fonto de nia rivero. La Rodana glacieio havas longezzon de 10 kilometroi. Antau 100 jaroi gi estis ancora 2 kilometroin pli longa, el tio oni povas ekvidi che la climato estas fariginta in tio epoco pli varma. En la glacieia periodo, la Rodana glacieio etendigis profunden en Franzujon, nome gis Lyon. Sur voie ci rabotis la valon de la hodiaua cantono Valeso. Glacieioi formas largein valoin, quiui havas la formon de la litero U. Dum riveroi fares mallargein valoin, quiui havas la formon de la litero V. Quia maniere glacio povas raboti? Oni devas scii, che glacieioi ciam transportas grandain quantoin de tero cae stonoi, quiui povas estici pro rubajo falanta ec de la montoi sur ilian dorson, sed povas ancao esti sciovitae sur la fundo. Oni nomas tion rubon moreno, cae distingas dorsain, flancain, cae fruntain morenoin. Ciam la glacieioi retirigas pri varmigianta climato, la morenoi restas. Ilia geologia cun metajo ciam donas tre interessain informoin pri la migrado de la glacieioi en malnovae tempoi, char ili malcascias cia maniere ili estis transportitai. Sur la fundo de glacieioi ancao fluas aquo, cae ciam tiu turnas dum jar miloi iuin stonoin sur la sama loco, esticias tiel nomatai glacieiai mueliloi. Mi clarigis tion antau ne longe parolante pri la giardeno de glaci mueliloi, cion oni povas visiti en Lucerno. Do nun ni scias suffice pri la nascigio de nia rivero Rodano, cae povas sequi gian vojon. La rivero, respektive la glacieio, creis la regionon, cio nomigas hodiau Valeso, germane Vallis, france Valle. Estas tre aparta regiono cae tre aparta popolo. La valo cae gia rivero havas longezon de 120 kilometroi cae gi covras hoc onon de la Svisa surfazo nome 5000 quadratain kilometroin. Norde cae sude la valo estas fermita per la plei altae montoi cioi ni havas con altezoi de pli ol 4000 metroi. Anca la plei alta pinto appartenante al Mont Blanc estas Valesa, nome 4638 metroi. Tio havis la sequon che antau la construa de la fervoioi, Valeso dum la vintro estis tutte fermita con la sola escepto de la Eliro, cion fossis la rivero Rodano en la directo de l'Alemana Lago. Neniu intermonteio estis passebla dum la vintro, cae ec la fama Simplon strato, cion construigis Napoleono por transporti siain soldatoin pli rapide in Italuion, estis fermita dum la vintro, cae ancora nun gi malaperas sub la neggio. Oni povas facile imagi, che tio enfermitezzo dum longai vintrae monatoi havas fortan influon alla caractero de la popolo, quiu evoluis sian propran stilon de vivado, sian proprain economiaen metodoin, pri quiui mi parolos proximan semainon. Cai gi conservis malnovaen nazian costumoin cai dialectoin. La cantono estas dulingua, sed la alemanae dialectoi, quiui estas parolata in la supera parto, estas malfacile compreneblai por la aliae svissoi. Cai la francae dialectoi in la malsupra parto estas ec tutte ne compreneblai por la aliae romandae svissoi. Temas pri tre aparta ca interessa regiono al quiu mi do revenos post unu semaino.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, ci temis pri la rivero Rodano. Gis reaudo.